kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magiging maulan ang long weekend ng Pilipinas dahil sa bagyong Paeng na inaasahan pang lalakas sa mga susunod na oras. Inaasahang tatama ito sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon provinces sa araw ng Linggo. Apektado naman ang pananalasa ng bagyong Paeng ang tradisyonal na paggunita ng Pilipinas sa panahon ng undas sa pagtatapos ng Oktubre hanggang sa November 2. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC naka-red alert na para sa bagyong Paeng sa darating na undas at pagkatapos ng magnitude 6.4 na lindol na tumama sa lalawigan ng Abra. Ayon kay NDRRMC spokesman Assistant Secretary Bernardo Alejandro, tinututukan nila ang regions 1, 2 at ang Cordillera Administrative Region o CAR.
So maghahanda pa rin tayo dito. Naka-red alert na tayo sa earthquake, magre-red alert din tayo para kay Paeng, and of course magre-red alert tayo para sa undas. So tuloy-tuloy na po ang aming long weekend dito sa NDRRMC at ating mga kasamahan sa LGU po, lalo na dito sa Luzon, sa northern part natin, at tuloy-tuloy po itong pagmumonitor natin.
Yan ang tinig ni NDRRMC spokesman Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Dahil sa bagyo, ilang araw nang binabaha ang mga lalawigan sa Visayas gaya ng Cebu at Aklan. Sa Quezon Province, lumubog ang isang bangkang pangisda sa bahagi ng Humalig, bunsod ng malalaking alon sa dagat. Sa epekto naman ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan ng Abra, patay ang dalawang sundalong tumutulong sa mga nasalanta ng lindol sa bayan ng Malibkong matapos tambangan ng mga hinihinalang rebelding New People's Army o NPA. Nagsasagawa umano ng Disaster Response Operation ang mga sundalo sa Barangay Gakab nang tambangan sila ng mga rebelde. Bukod sa dalawang sundalong nasawi, sugatan ang isa pa. Isang sundalo ang patuloy na pinaghahanap matapos na mawala. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines ang pananambang. Samantala, umakyat sa 44 ang mga nasaktan sa magnitude 6.4 na lindol. Ayon sa NDRRMC, mahigit 18,000 pamilya na kinabibilangan ng mahigit 61,000 mga tao ang naapektuhan ng lindol. Walang napaulat na nasawi o nawawala kasunod ng lindol. Mayroon ding mga napinsalang istruktura tulad ng mga ospital, paaralan at mga lansangan at tulay sa rehiyon. Paghahanda naman sa panahon ng undas, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya. Ayon sa ilang pasahero, inagahan na nila ang pagpunta sa mga bus terminal para makaiwas sa posibleng delay sa kanilang biyahe dahil sa bagyo. Lalo rin daw mas mahirap tumawid sa dagat.
Para ho sa All Saints Day mag-attend. Baka ho abuti ng bagyo kaya ho maagang umuwi. Kasi ho minsan masama ang panahon.
Yan ang tinig ng isang pasahero sa Araneta Busport. Nag-ikot naman si Manila City Mayor Honey Lacuna sa Manila North Cemetery para mag-inspeksyon bago ang undas. Kasama ng alkalde ang pamunuan ng Manila North Cemetery at ang Manila Police District o MPD. Kailangan ng masusing pag-inspeksyon at paghanda dahil ang Manila North Cemetery ang isa sa mga malalaking sementeryo sa Metro Manila na dinadagsa ng umaabot sa milyong tao sa undas bago pumutok ang pandemya. Paalala ni Mayor Lacuna, ipag-uutos niya pa rin ang pagsusuot ng face mask.
Meron pong restrictions dun dun sa pagpapatupad nila ng voluntary face mask, di ba, sa open space. Kapag maraming tao, kailangan po naka-face mask.
Anya, ipagbabawal naman ang pagpasok sa sementeryo ng mga batang may edad 12 o mas bata pa kung hindi pa kumpleto ang bakuna nila. Sa Manila South Cemetery na dinadagsa ng mahigit milyong tao sa undas bago ang pandemya, mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy. Maaari umanong pumalo mula 500,000 hanggang 1,000,000 ang bibisita sa Manila South Cemetery ngayong undas. Nasa 25,000 hanggang 26,000 pulis ang ipakakalat sa undas. tatauhan din ang mga pulis ang mga transport terminals, ang mga pangunahing kalsada at tourist destination sa Undas. Sa update sa COVID-19 situation sa Pilipinas, nakaumang na ang gobyerno sa pagpapahintulot ng voluntaryong paggamit ng face mask indoors. Hinihintay na lamang ang formal na kautusan hinggil dito na manggagaling sa Malacanang. Narito ang posisyon ng Department of Health hinggil dito. Sinabi ni DOH Officer in Charge, Undersecretary Rosario Vergere, na maaaring umakyat sa 18,000 bawat araw ang COVID-19 cases sa bansa sa Nobyembre o Disyembre kapag itinigil na ang pagsusuot ng face mask. Kaugnay nito, inirekomenda ng DOH na gawing voluntaryo ang face mask sa indoors sa buwan ng Nobyembre sa mga lugar lamang na mataas ang bilang ng nabigyan ng booster shots kung saan kabilang ang Metro Manila. Dapat din anyang tiyaki na kaunti lang ang magiging severe at critical sa COVID-19 at mananatiling manageable ang hospital utilization rate. Dapat din anyang tiyakin na kaunti lang ang magiging severe at critical sa COVID-19 at mananatiling manageable ang hospital utilization rate. Hinikayat din ng publiko na tansyahin ang sitwasyon bago magtanggal ng face mask sa mga kulob na lugar. Kaugnay pa rin sa pamamahala sa usaping pangkalusugan sa Pilipinas, sinabi ni Undersecretary Vergere na hindi siya inalok ni Pangulong Bongbong Marcos para maging kalihim ng Department of Health. Hiniling daw sa kanya ng Pangulo na maging OIC ng DOH at ipagpatuloy ang mga ginagawa sa kagawaran. Naniniwala naman si Vergere na very qualified si dating Police Chief Camilo Cascolan para maging Undersecretary ng Department of Health batay sa isinumitin niyang credentials. Pero pinag-uusapan pa raw nila ngayon kung anong magiging mga tungkulin ni Cascolan. Ayon kay Vergere, itatalaga si Cascolan sa tungkulin kung saan aangkop ang kanyang credentials tulad ng operations sa DOH. Una nang na-question ng ilang grupo gaya ng Alliance of Health Workers ang pagtatalaga kay Cascolan sa DOH dahil hindi siya nanggaling sa medical field. Depensa ni Pangulong Marcos, ang paghirang kay Cascolan ay tututok sa administrative audit sa DOH at sa pagtunton sa posibleng sindikato sa loob ng ahensya. Sinabi pa ng Pangulo na hindi na kailangang doktor si Cascolan para maging epektibo sa pamumuno sa DOH. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.